Este domingo terá lugar a celebración do Domingo de Ramos e van ser moitos os que se acheguen a bendecir as súas palmas e ramos como ven sendo tradicional. Hai quen prefire facelo co seu ramo natural elaborado con ramas seleccionadas de xeito cuidadoso aquí nos nosos campos e bosques, pero tamén hai que decir que son poucas as persoas que continúan elaborando os ramos de Semana Santa o estilo tradicional. E temos a sorte de contar hoxe no programa cunha desas persoas. Se chama José Grandío. José, saúdos, bo día.
Hola, buenos días.
Díganos, ¿dende cando elabora vostede os ramos? Supoño que dende que ten uso de razón, ¿no?
Bueno, sempre meu pai e miña abuela xa sempre lle gustou participar en eso. Entonces sempre había unhas persoas na parroquia que se molestaban un pouco máis por colaborar neso. Entonces, por exemplo, eu o víspera de Domingo de Ramos ou antevíspera iba sempre co coche coa furgoneta da casa cargarlos a... despois das pontes a un pueblo que non me acordo agora como se chama, e todas as fincas están cerradas col valados antigos e teñen os loureiros ali, podo escoller cantos queiras. Eu traía a furgoneta cargada, entón a xente xa iba coñelos ali, escoller o que lle daba a gana e pues, acabábanos de arreglar na casa. E despois outra cousa, usábanse tres cousas: o ramo de oliva, o ramo de laurel e o ramo de palmaregos, que son unha especie de braña que nace nas charcas en moi poucos sitios. Agora case non hai porque abonaron os prados, entón agora non hai. Hai un sitio aí en Goirixe, por aí adiante, pero claro, agora eu non podo sair por eso.
Claro. Sempre levan, José, este tipo de ramas ou depende da zona? Por exemplo, en Galicia acostuman a levar sempre estas tres ramas?
Sí. Normalmente... son as tres ramas que levan. Aquí, por exemplo, de comprar as palmas hasta ahora a xente na aldea, pues non facía case nai de eso. Non ia pon neno, mi mozo e tal e cual demais. Usábanse as tres ramas estas, a oliva, o laurel e o palmarego.
Claro, esto me está falando vostede xa de hai moitos anos. Pensa que se vai perdendo esa tradición de levar un ramo feito de xeito artesanal, porque resulta pois máis cómodo ir a comprar, por exemplo, unha palma.
Sí, pero era unha especie de competición a quen levase o ramo mellor feito, máis bonito, non sabes? Aunque eran silvestres, pois se gustaba lle ese robalo, incluso ás veces hai anos levalo máis grande.
Claro.
Ramos grandísimos, acordo eu. Entón era así como unha especie de competición a ver quen levaba o ramo máis guapo, pero eso vai se perdendo esta hora. Pouco che ten que falar porque eso vai se perdendo, non vai xente a misa xa.
Claro, tamén imagino, non, que os nenos pequenos os levaban pues, acorde ao seu tamaño, eran máis pequeniños e logo pues, había xente que os levaba dun tamaño considerable, non? De aí as competicións.
Sí. Antes levábanse ramos enormes, pues, agora pues levanse moito máis pequenos.
Bueno, pois pues, o gallá que non se perdan este tipo de tradicións porque sería unha pena, pero bueno, que tamén polo que nos acaba de apuntar José, tamén está desaparecendo moito dese material, non? Moitas desas ramas que se utilizaban, xa é difícil atopalas aquí en Galicia, non?
Bueno, aquí é máis difícil son os palmaregos, que en realidad o nombre científico non o dou encontrado. Busquei no moito en internet, busquei no moito nos libros e non me parece publicado. É unha braña que bota unha flor, bota unha braña rústica, bota unha flor pues, que se destaca moi pouco, pero que non sei que ten un aroma que é que fai que sea máis atractiva.
Claro.
Pero esa hora entre drenar en os prados que desahogaron, entonces só non haber cerqueira de auga, non é, solo viven así na auga.
Claro. En fin,
eu saí dunha zona en Goye, pero eso sí. Este ano non podo andar así de esa maneira porque me leva a cabeza. Claro. É moi malo entrar neles, porque non vai nai de arín todo o ano. Hai que entrar por medio silvas por o liadián.
Don José Grandío, moitísimas gracias por estar con nos, moi amable, que lle quede moitos anos por diante para seguir elaborando esas preciosidades de ramos. Grazas.
Bueno, pois fala.
Moita sorte.
Gracias.
E desos ramos elaborados de xeito artesanal, como sempre se fixo, pasamos a falar agora das palmas que tamén veremos nas celebracións este Domingo de Ramos. Nos achegamos ata Floristería Candea, na Avenida da Coruña de Lugo. Falamos co seu copropietario, Roberto Dieguez. Que tal, Roberto? Bo día, benvido.
Hola, buen día.
Dinos, ¿cómo está a ser a venta de palmas este ano? ¿É un producto que ten saída?
Sí, a ver, nos fai moitos anos que estemos, sempre se vende. Ben, houve un momento na pandemia que precisamente coincidiu con esta data, non se puideron vender, pero sempre estemos, casi sempre se vende todas.
Cal é o precio medio que acostuma a gastar a xente nunha palma?
A ver, unha palma pode estar desde 4 ou 5 euros hasta 2 a 6, a máis cara que teño aquí ahora mismo, pero bueno, todo sería, todo vai en función do tamaño, do tipo de trenzado.
A xente busca un tipo de palma en concreto, quizáis máis elaborada, con maior traballo, ou polo contrario, buscan cousiñas sinxelas?
Eso depende da edad do neno, dos gustos de cada un. Hai quen prefiere lisa para os nenos, non a quere trenzada, outros detalles igual, depende, sí.
Roberto, falas dos nenos, é para eles, para quen se compra máis palmas, non?
Sí, son para os nenos, básicamente. Claro. Os padrinhos para os afillados, as abuelas para os netos, os abuelos, son os que as compran. Nenos, bueno, dan ya e gustalles.
Claro. Evolucionou moito a venta nos últimos anos?
Non, moi parecido, Realmente, eu sempre pido máis ou menos o mesmo tipo de palma, a mesma cantidad, por aí anda. Non é que se venda máis agora que antes, non. Máis ou menos igual.
A venta das palmas, que tamén ten o seu público. Agradecemos a Roberto Dieguez, copropietario de Floristería Candea, na Avenida da Coruña de Lugo, que estivese con nos aquí tamén no programa. Moitísimas gracias, moi amable.
Gracias a vos. Saúdo. How do I find this road on my own?